नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। सार्वत्रिक वेंचणुके उपरांत आकाशवाणीच्या पहिल्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी संविधान आनी लोकशाय वेवस्थेचेर परतून विश्वास दवरिल्ल्या खातीर लोकांचे उपकार मानले। एक पेड मा के नाम हे खाशेले मोहिमे खाला दरेकल्यान आपल्या आवयच्या नांवान एक तरी झाड रोवचें अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां। आयज सावन सेना दलाचे नवे मुखेली म्हणून जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी पदभार सांबाळा। विशेष भुरग्यांक मुखेल प्रभावांत हाडून सशक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। आनी हवामान खात्यान फुडल्या चार दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। आतां पुराय खबरो। लोकसभा वेंचणुकेंत संविधानांनी देशांतल्या लोकशाय वेवस्थेचेर आपलो विश्वास परतून दवरिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकांचे उपकार मानले। आयज सकाळी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले। प्रधानमंत्री हांणी 2024 वर्षाची सार्वत्रिक वेंचणूक संवसारातली सगळ्यांत व्हड वेंचणूक जातूंत 65 कोटी लोकांनी मतदान केले, संवसारातल्या हेर खंयच्याच देशांत अशें केन्नाच जावंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां। प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेंचणूक आयोगाक आनी मतदान प्रक्रियेंत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक परबी भेटयली। आयज हूल दीस मनयतात, देखून 30 जून हो म्हत्वाचो दीस अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडले। ब्रिटीश राजकर्त्यांच्या अत्याचाराक विरोध करपी वीर सिद्धू आणि कान्हू हांच्या बलिदानाकडेन हो दीस संबंधित आसा अशें ताणी सांगले। वीर सिद्धू आणि कान्हू आणि हजारांनी संताल लोकांक एकठांय हाडून 1855 वर्षा झारखंडातल्या संताल परगण्यात ब्रिटीशां आड झूज दिले। ह्या संघर्षांत वीर सिद्धू आणि कान्हू हे शहीद झाले अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार दिली। झारखंडांच्या ह्या पुतांचो परमत्याग आयज लेगीत लोकांक प्रेरणा दिता अशें ताणी सांगले। प्रधानमंत्री मोदी हांणी अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ल्या खाशेली मोहीम एक पेड मा के नाम विशीं माहिती दिली। संवसारभरातल्या लोकांनी आपल्या आवय वांगडा वा आवयच्या नांवान एक तरी झाड लावचें असो उलो ताणी हे वेळार मारलो। लोक आवय वांगडा झाडां लायतनाचे फोटो शेअर करतात ते पळोवन ताका खोस जाता। ह्या मोहिमेक लागून सगळ्यांक आपल्या आवयकडेन मोग उक्तावपाची संद मेळ्ळ्या अशें ताणी सांगले। हे मोहिमेक लागून धर्तरे सारकिल्ले आवयकय लाव जातलो आनी तिची राखण जातली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रगटायली। सेना दलाचे नवे मुखेली म्हण जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज आपल्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो। आदले लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांचो कार्यकाळ आयज सोंपले उपरांत जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपले सेवेंत रुजू जाले। 1 जुलय 1964 दिसा जल्मल्ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी 15 डिसेंबर 1984 दिसा भारतीय सैन्याच्या मळार जम्मू आनी काश्मीर रायफल्सांत नेमणूक जाल्ली। सुमार 40 वर्षांच्या लांब आनी विशिष्ट सेवेच्या काळांत तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर आपली सेवा दिली। लेफ्टनंट जनरल पदाचेर तांणी 2022 ते 2024 मजगती महासंचालक पदाधिकारी आनी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ही महत्वाची पदां सांबाळ्यांत। हे आदी तांकां तांच्या सेवे खातीर परम विशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक तशेंच 3 GOC.IN.C प्रशंसा कार्डां फावो जाल्यांत। देवान सगळ्यांक सगळे अवयव दिल्यात तरी कांय भुरग्यां मदीं उणीव आशिल्ल्यान तांकां विशेष अशें म्हणप जाता। ह्या भुरग्यांक तुच्छ लेखपाचो अधिकार कोणाकूच ना अशें भुरग्यांक समाजांतल्या हेर घटकां वांगडा वावुरपाचो आनी जिणेंत फुडें येवपाचो अधिकार आसा। तांकां फकत सहानुभूतीच न्हय जाल्यार प्रेमाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। विकलांग सशक्तीकरण खातें, गोंय राज्य आनी राज्य विकलांग आयोग हांचे वतीन आयोजीत केल्ल्या इंडो इराणियन फिल्म फेस्टिवलांत साखळेतल्या विद्यार्थ्यांक विशेष भुरग्यांविशीं जागृताय करपी फिल्म दाखयले। हे कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले। गोंयांतले दिव्यांग विद्यार्थी आनी व्यक्ती खूब बरे पद्दतीन आपली जीण जगतात, शिक्षण घेतात आनी शिक्षणीक खेळ आनी सांस्कृतीक मळार बरी कामगिरी करतात। अशा विशेष भुरग्यांक मुखेल प्रवाहांत हाडून सशक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगले। विशेष व्यक्तींक उबारी दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत खूब मेहनत घेतात अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी हे कार्यावळींत उलयतना सांगले। ह्या वेळार माचयेर अपंग मानव सशक्तीकरण खात्याची संचालिका वर्षा नायक, राज्य विकलांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकार आणि या फिल्म फेस्टिवलाचे सतीश कपूर हजीर आशिल्ले. गोंय श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षपदाचेर नामनेचे फोटो पत्रकार राष्ट्रीलोक नायक हांची परतून एक फावट निवड झाली. ते फाटोफाट तिसरे खेपे वेचून आयल्यात. खेरीज 10 पत्रकारांची संघटनेच्या कार्यकारी मंडळ पदाचेर निवड झाल्या. तातूंत अजय लाड, अमर पाटील, अमरेश परब, औदुंबर शिंदे, संदीप देसाय, स्वप्नील तारी, उपेंद्र नायक, वासुदेव पागी, विठ्ठल गावडे पारवडकर आणि विलियम रॉड्रिगीस हांचो कार्यकारी समितीत आसपाव झाला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागातल्यान आयकतात.
आकाशवाणी तुमच्या आवडीचे रेडिओ स्टेशन, जे असा तरेकवार संगीत आणि आवडीचे निवेदक. आमका फॉलो करात ट्विटराचेर, @AIR पणजी, तसेच लाईक करात आमची फेसबुक पेज @AIR FM रेनबो.
गोयांत आयज सावन 3 जुलय मेरेन राज्यांत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते फाटभुयेर हवामान खात्यान 4 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोयांत 24 वरां सरासरी 21.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय सगळ्यांत चड म्हळ्यार 2.84 इंच पावसाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 28 ते 32 अंश जाल्यार उण्यात उणे तापमान 25 अंश मेरेन उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फाटले कांय दीस गोंयांत पावसान नेट धरिल्ल्यान मॉन्सूनचो पावस चड जाला. गोंयांत आतां मेरेन जून म्हयन्यांत सरासरी 35.70 इंच पावसाची नोंद जाल्या. कोंकणीचे म्हालगडे तशेंच निश्ठावंत सेवक सर्गेस्त नारायण मावजो हांचे यादीक संजना पब्लिकेशनाचे वतीन 2 सर्ती घोशीत केल्यात. पयली सर्त सर्गेस्त नारायण मावजो चैतन्य पुरस्काराच्या नांवान जातली. सर्तींत वांटो घेवंक सोदतल्यान म्हालगडे कृष्णदास शामा, जोकी इलियादोर द कुन्य रिवार, सेबेस्तियांव रुदॉल्फ दालगाद, एदुआर्द ब्रुंद सोद आनी फादर थॉमस स्टिफन्स हांच्या मजगतच्या खंयच्याय एका म्हालगड्याच्या जिवीत आनी कार्याचेर पुस्तक रुपान छापील जाल्यार उण्यात उणे 100 पानांचे पुस्तक जातले. येदो मोनोग्राफ धरचो पडटलो. हो मोनोग्राफ कोंकणीत नागरी लिपींत टायप केल्लो आसूंक जाय. दुसरी सर्त सर्गेस्त नारायण मावजो यादस्तीक फेलोशीप ह्या नांवान जातली. ही प्रबंध लेखन सर्त आसा. सर्तकान सर्ती खातीर दिल्ल्या विशयामधल्या गोंय आनी कदंब काळ, गोंयातली मुसलमानी राजवट, गोंयातली पुर्तुगेज राजवट, गोंयचे मुक्तीची चळवळ वा 1961 वर्सातले ऑपरेशन विजय आदी विशयातल्या खंयच्याय एका विशयाचेर प्रबंध सादर करचो पडटलो. हो प्रबंध छापलो जाल्यार उण्यात उणे 100 पानांचो जातलो. येदो आसूंक जाय. सर्गेस्त नारायण मावजो यादस्तीक सर्ती खातीर मोनोग्राफ आनी प्रबंध धाडशिल्ली निमणी तारीख 15 नोव्हेंबर 2024 आसा. सर्तींत जैतिवंतांक दरेकी 25,000 रुपयांचो पुरस्कार आनी फेलोशीप मेळटली. सर्तीच्या अधिक म्हायती खातीर इत्सुकांनी संजना पब्लिकेशन्स दत्तवाडी सांगे ह्या नाम्याचेर वा दिनेश मणेरकार हांचे कडेन संपर्क साधचो अशें धाळवणदारांनी कळीत केलां. पोरूचे तुळेंत मिरामारच्या गोंय विज्ञान केंद्राक म्हळ्यार सायन्स सेंटराक भेट दिवपांचो आंकडो सुमार दुपेटीन वाडला. ह्या केंद्राकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2022-23 ह्या अर्थीक वर्सांत विज्ञान केंद्राक वट्ट 1,31,385 जाणांनी भेट दिल्ली. जाल्यार 2023-24 वर्सांत हो आंकडो वाडून 2,48,293 जाल्यार फाटल्या 3 वर्सांचे तुळेंत अंदू केंद्राक सगळ्यांत चड लोकांनी भेट दिल्या. शालेय विद्यार्थ्यांक विज्ञान हो विशय कठीण वता अशें समजतात. मात सोपे आनी मनरिजवण पद्दतीन म्हायती दिल्यार विज्ञान विशय लेगीत सोपो जाता. हेच खातीर फाटले कांय वर्सांत विज्ञान केंद्राक भेट दिवपी शालेय विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडत आसा. 2022-23 ह्या अर्थीक वर्सांत विज्ञान केंद्राक वट्ट 562 शाळांच्या 34,561 विद्यार्थ्यांनी भेट दिल्ली. 2023-24 वर्सांत 4,655 विद्यार्थ्यांची भर पडली. ह्या वर्सांत 631 शाळांतल्या वट्ट 39,216 विद्यार्थ्यांनी विज्ञान केंद्राक भेट दिली. हो फाटले 4 अर्थीक वर्सांतलो सगळ्यांत चड व्हडलो आंकडो आसा. कोरोनाक लागून 2019-20 आनी 2020-22 ह्या वर्सांत विज्ञान केंद्राक भेट दिवपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच उणो आशिल्लो. फकत विद्यार्थीच न्हय जाल्यार सामान्य लोकांमदीं विज्ञान केंद्राचें आकर्षण वाडटा. विज्ञान केंद्राक त्रिमिती शो, तारांगण, विज्ञानीक उपकरणां, सायन्स पार्क अशा विविध आकर्षणां आसात. तातूंत तारांगणाचें आकर्षण सगळ्यांत चड आसा. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सार्वत्रिक वेंचणुके उपरांत आकाशवाणीच्या पहिल्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी संविधान आणि लोकशाय व्यवस्थेचेर परतून विश्वास दवरिल्ले खातीर लोकांचे उपकार मानले. एक पेड मा के नाम हे खाशेले मोहिमे खाला दरेकल्यान आपल्या आवयच्या नामान एक तरी झाड रोवचे अशे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. आयज सावन सेना दळाचे नवे मुखेली म्हणून जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी पदभार सांबाळा. विशेष भुरग्यांक मुखेल प्रमाणांत हाडून सशक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी हवामान खात्यान फुडले चार दिसा खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आपका तारा मतलब
बहुत प्यारा. बिल्कुल तुम्हारे पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग.